клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Започва категория живот, предаването на радиогласът на надеждата за нещата от живота. Аз съм Мира.
Бог и любов, дори малките деца от детското съботно училище знае този библейски стих. А ние, големите, знаем, че основният принцип на християнството, на Библията, на Божия закон е любовта. Знаем, че ако се обичаме истински помежду си, светът ще познае, че сме Христови ученици.
Проблема е, че понякога само го знаем. Да обичаш, когато обичаш, е лесно. Но да обичаш, когато не обичаш, е не просто трудно, ами направо невъзможно. Христос ни е дал своята нова заповед да се обичаме, но я обичай по заповед.
Днес решихме да поговорим за любовта отвътре и любовта на сила. Ще си припомним една известна история от живота на Христос и ще видим какви уроци можем да извлечем от нея. И това е историята за блудницата и прокажения Симон.
Очаквам и вашите допълнения на познатите ви адреси: Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио, и електронния awr@abv.bg.
Възможно ли е изобщо двама души да бъдат по-различни един от друг? От него околните се възхищават, от нея се възмущават. Той е олегнал водач, тя улична жена. Той се прехранва, като проповядва правилата, а тя, като ги престъпва. Той приготвя партито, тя го проваля. Помолете останалите жители на Капернаум да ви посочат кой е по-набожният от двамата и всички ще са единодушни. Симон. Все пак той е завършил богословие, той е човекът с расото. Всеки би го посочил, всеки, освен Исус. Исус познава и двамата, той обаче би посочил жената и прави тъкмо това, че даже и обяснява на Симон защо.
Не, че Симон се интересува обаче. Умът му сега е другаде. Как се е промъкнала тази мръсница в дома ми? Той не знае на кого първо да се развика. На жена си или на слугата, който е пуснал да влезе. Вечерята е официална все пак. Частно парти, само за поканени, за VIP гости, за каймака на обществото. Кой е допуснал тази отрепка да се разхожда наоколо?
Симон е бесен. Вижте само как пълзи в краката на Исус и ги целува на всичко отгоре. Да бе, ако Исус наистина беше какъвто се представя, нямаше да има нищо общо с тая жена.
Този ден Симон научава един урок. Не допускай в главата си мисли, които не искаш Исус да чуе, защото той наистина ги чува. А когато ги чува, обикновено споделя някои от своите мисли.
Симоне, се обърна той към фарисея, искам да ти кажа нещо. Добре, учителю, отговори Симон. Кажи. Тогава Исус му разказа следната история. Един човек дал заем на двама души, 500 сребърника на единия и 50 на другия. Никой от двамата обаче не могъл да му се изплати и затова той великодушно решил да им ги опрости, отменяйки задълженията им. Кой според теб го е обикнал повече след това? Симон отговаря, предполагам този, на когото е опростил по-големия дълг. Правилно, казва Исус. След това се обръща към жената и казва на Симон. Погледни тази коленичила жена. Когато аз влязах в твоя дом, ти не ми предложи вода, за да отмия прахта от ходилата си, а тя със сълзите ги изми и с косите си ги изсуши. Ти не ми даде целувка за поздрав, а тя целува стъпалата ми отново и отново от първия миг, когато влязах. Ти не помаза главата ми според обичая, а тя обля стъпалата ми със скъпоценно благоухание. Казвам ти, нейните грехове, а те са много, бяха опростени и затова тя ми показва много обич. Но човекът, на когото малко се прощава, показва само малко обич.
Симон кани Исус в къщата си, но се отнася с него като с неканен смахнат чичо. Без излишна вежливост, без целувка за поздрав, без вода за краката, без масло за главата.
Или казано на съвременен език, никой не отваря вратата пред него, никой не поема пълтото му, никой не се ръкува с него. Дори граф Дракула има по-добри обноски.
Симон не извършва нищо, с което да предразположи Исус да се почувства добре дошъл. Жената обаче извършва тъкмо онова, което Симон е пропуснал. Името й не ни се казва. Знаем само репутацията й. Грешница. Най-вероятно проститутка. Тя няма нито покана за партието, нито име в обществото. Представете си само как проститутка в тясна къса пола внезапно нахълтва на рождественото празненство в дома на пастора. Главите се извръщат и лицата се изчервяват.
С хорското отношение обаче не я спира да дойде. Не заради околните е дошла тя, а заради него. Всяко нейно движение е премерено и преднамерено. Всеки жест е изпълнен с дързост. Тя допира буза до ходилото му, по което все още има прах от пътя. Няма вода, но има сълзи. Няма кърпа, но има коси. Използва и едното, и другото, за да умие краката на Христос. Един превод казва, че тя сипеше сълзи. После тя отваря шишенце с парфюм и го втрива в кожата му. Ароматът е осезаем като иронията в цялата случка.
Бихте очаквали тъкмо Симон да знае как се демонстрира подобна любов. Не е ли той църковният проповедник, специалистът по писанията? Но той се държи грубо и хладно. Бихте очаквали тъкмо тази жена да избягва Исус. Не е ли тя нощна жрица, градска уличница? Ала тя не може да устои на благодата му. Любовта на Симон пресмята и пести. Нейната любов рискува и раздава.
Как да си обясним разликата между двамата в образованието, в възпитанието, в възможностите? Не. Симон я превъзхожда по всички тези показатели.
Но все пак има една област, която тя го оставя да й диша пръха. Замислете се. Кое е онова откритие, което тя е направила, а на Симон му е обягнало? Много просто. Божията любов. Не ни се казва кога и как я получила тя. Дали е подочула думите на Исус малко по-рано «Вашият отец е милостив». Дали е наблюдавала как Исус показва състрадание към една вдовица в град Наин. Дали някой е разказвал как Исус се докосва до прокажените и как превръща данъчните чиновници в свои последователи? Не знаем. Но знаем едно. Тя идва жадна. Жадна от самообвинения, жадна от самосъжаление, жадна след безбройните нощи, когато е правила любов, но не е срещала любов. Тя идва жадна.
И когато Исус й подава бокала с благодата, тя започва да пие от него. Не вкусва плахо, не си топва пръста, не само опитва и не просто отпива. Тя доближава течността до устните си и започва да пие на големи глътки, като прежадняла скитница. Пие, докато милостта не започва да се стича надолу по брадичката и по шията и гърдите, и тя пие, докато всяка фибра на нейната душа не се почувства умекотена и освежена. Дошла е жадна и сега пие. И пие ненаситно.
А Симон? Симон май дори не е жаден или поне не усеща жаждата си. След малко ще се спреми на неговата жажда, скъпи приятели. Не забравяйте, че нашия телефон 032-633-533 е винаги отворен за вас. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Не смените честотата. Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Ради решихме да си припомним историята за блудницата и прокажения Симон и да видим на какво ни учи тя. Преди малко казахме, че основната разлика между двамата е жаждата. Блудницата е жадна за Божията благодат, намира я в лицето на Исус и отпива от нея с големи глътки. А Симон?
Симон, от друга страна, дори не знае, че е жаден. Хората като него не изпитват нужда от благодат. Те гледат да я анализират, не се молят за милост. Те обичат да я подлагат на дисекция и дискусия. Не, че Симон не може да получи прошка, просто той така и не стига до там да я поиска. Затова, докато тя пие, той пофти. Защо? Заради принципа 7.47. Този стих от 7 глава, 47-я, гласи: човекът, на когото малко се прощава, показва само малко обич. Това е от Евангелието на Лука. Подобно на реактивен самолет, принципът лети с широко разгърнати криле. Подобно на ракета-носител, той ви изстрелва в друга орбита. Човекът, на когото малко се прощава, показва малко обич. С други думи, ние не можем да даваме нещо, което не сме получили. Ако никой не ни е показал любов, как ще обичаме хората около себе си?
Обаче как се стараем? Сякаш можем просто със силата на волята си да извадим от някъде любов. Както фокусникът вади заек от празен цилиндър. Сякаш някъде в нас има фабрика за обич, която се нуждае само от мъничко гориво, за да заработи. Затова ние упорито я подклаждаме и подбутваме. Кой е най-типичният подход, когато се опитваме да възстановим тези разбити взаимоотношения? Стараем се още повече.
Трябвало да простя на партньора си. Не знам как, но някак си ще намеря сили да го направя.
Няма значение колко ще ме боли. Вече ще се отнасям добре с този негодник.
Трябва да обичам ближния. Да му се не види. Добре, ще се постарая.
И така ние се стараем. С стиснати зъби, с стегната челюст. Ще показваме любов, ако ще да ни коства всичко. И май тъкмо натам са тръгнали нещата.
Дали обаче не пропускаме нещо? Дали първата стъпка на обич не трябва да е насочена не към тях, а към него? Дали пък тайната да обичате не се крие в способността да приемате любов? Любов можете да давате едва след като сте я получили. Ние обичаме, защото Бог пръв ни обикна. Четем в първото послание на Йоан 4 глава 19 стих.
Купнете да дарявате повече любов, ами започнете като най-напред заемете мястото си на обикнато дете. Спомнете си текста от Ефесяни 5 глава. Вие сте Божии деца, които Той обича. Затова се старайте да бъдете като Него и живейте в любов, както и Христос ни обикна.
Искате да се научите да прощавате, тогава си спомнете колко много са простили на самите вас. Бъдете благи един към друг, милостиви, прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас.
Трудно ви е да поставяте другите на първо място. Помислете как Христос е поставил вас пред себе си. Макар да беше Бог, той не изискваше правата си на Бог и не се осланяше на тях.
Нуждаете се от повече търпение, пийте от търпението на Бога. Не успявате да показвате щедрост, тогава си припомнете колко щедър е бил към вас Бог. Трудно ви е да понасяте неблагодарните роднини и начумерените съседи. Бог е толерантен към вас, когато самите вие се държите така. Той е благ към неблагодарните и злите.
Не можем ли ние да обичаме така? Не и без помощта на Бог. Сигурно бихме могли да устоим за известно време, сигурно ще отворим вратата подобно на Симон, но взаимоотношенията ни не могат да се състоят само от добри маниери. Някои от спътниците ни се нуждаят от почистване на краката. Някои от приятелите ни се нуждаят от поливане със сълзи. Някои от децата ни се нуждаят от благоуханната прегръдка на нашата любов.
Но ако самите ние не сме получавали такива неща, как бихме могли да ги даваме на свой ред? Отделено от Бог, лукаво е човешкото сърце повече от всичко, казва Еремия. Любовта, която спасява брака, не извира от нас. Посвещението, което съхранява приятелството, не се намира в нашето сърце. Нуждаем се от помощ отвън, от кръвопреливане. Искаме ли да обичаме както обича Бог, тогава за начало ще приемем Неговата любов.
Често ние, за съжаление, пропускаме тази първа стъпка. Обичаме да проповядваме фрази като «Обичайте се един друг», «Бъдете търпеливи, благи, прощавайте си». Но да научиш някого да обича, без да му кажеш, че и него го обичат, е същото, като да заповядваш на човек да подпише чек, докато банковата му сметка е празна. Нищо чудно, че в толкова много взаимоотношения кредитът е превишен многократно. Сърцата ни не са заредени с любов. Апостол Йоан показва каква е правилната последователност. Той открива депозит в сърцата ни и едва след това ни потиква да пишем чекове. Ето първо какъв е депозитът. 1 Йоаново 4:9 и 10.
Бог показа любовта си към нас. Той изпрати в света свой единствен син, за да ни даде живот чрез него. Истинска любов е не нашата любов към Бога, а Божията любов към нас, която Той показа, като изпрати Своя Син да бъде изкупителна жертва за греховете ни.
И едва тогава, чак след като е открил този нечуван и невероятен депозит, Йоан ни призовава на свой ред да извадим чековата си книжка. В следващия 11 стих четем: «Скъпи мой, щом Бог ни обича така, значи и ние трябва да се обичаме един друг».
Тайната да обичаш е в това да живееш със съзнанието, че те обичат. Ето я пропуснатата стъпка в нашите взаимоотношения. Помните ли молитвата на Павел? Нека вашите корени да се впиват надълбоко в почвата на Божията прекрасна любов. Както едно дърво черпи питателни сокове от почвата, така и ние извличаме духовното си препитание от нашия баща. Какво става, когато дървото изгуби връзката си с почвата? Старият Симон има същия проблем. Внушителен на външен вид, подобаващо украсен и бързо разпадащ се, когато го побутнеш.
Звучи ли ви познато? Вие познавате ли такива хора? Аз познавам, затова ми се иска да поговорим за това, но след минути, скъпи приятели, припомням ви, че ако сте пропуснали някое наше предаване или искате да го чуете още веднъж, можете да го направите винаги, когато пожелаете в удобно за вас време. Достатъчно е да посетите нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org или да станете наши приятели във Facebook. Там ще ни намерите като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след малко. Категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира, с Ради днес си припомняме историята на блудницата, която изтри нозете на Исус със сълзите и косите си, и фарисея Симон, в чийто дом се разиграва тази случка. Контрастът между тях е поразителен, и външно, и вътрешно. Кой би предположил, че една проститутка ще стои по-високо в очите на Исус от един благочестив книжник? Но преди малко стигнахме до там, че проблемът на Симон е в фасадата. Да, фасадата му е добра, дори много добра, но лошото е, че зад нея не се крият добри неща. Той е привлекателен, украсен подобаващо, представителен отвън, като красив букет от рязани цветя, който обаче неминуемо увяхва.
Звучи ли ви познато? Случвало ли ви се, като се сблъскате с определени хора, да откриете, че сте рунливи, трушливи и ялови? Лесно ли се разпадате? Ако е така, вероятно вашата любов е посадена в неподходяща почва. Вие сте пуснали корен или в любовта на околните, която е хилова, или в собствената си решимост да показвате любов, която е хлабава. Йоан обаче ни уверява, че ние сме засадени в подходящата почва, когато сме се доверили на любовта, която Бог има към нас, защото единствено Той е източникът на сила.
Хората ни казват да обичаме, обаче само Бог ни дава сила да го направим. Ние знаем какво очаква Бог от нас. Това е Неговата заповед, да се обичаме един друг. Знаем този текст. Но как да го правим? Как да се държим благосклонно към тези, които престъпват обещанията си? Или към онези, които ни тъпчат? Как да показваме търпение към хората, които са сърдечни като лешояди и чувствителни като глигани? Как да прощаваме на користолюбивите, на изменниците, с които се срещаме, на които държим и за които се женим? Как да обичаме, както обича Бог? Не, че не искаме, напротив, даже купнеем да го правим. Но как?
Въпросът е, като заживеем като обикнати хора, като следваме принципа, за който говорим, 7.47, а именно първо получаваш, после даряваш.
Искате ли да опитаме? Нека наложим този принцип върху върховото описание на любовта, 1 Коринтени 13 глава, която немалко християни възхваляват като най-изящната глава в Библията, Еверест на всички любовни съчинения. Едва ли има други думи, които по-точно да описват същината на любовта. Едва ли има любовни стихове, които по-добре, да кажем от 4 до 8 стихове на тази глава, да изразяват сърцевината на тази мисъл.
Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада.
Сигурно сте чували популярното изискване да замените думата любовта в този текст със собственото си име. Ако го направите, ще се превърнете в лъжец. Аз дълго търпя и съм милостива. Аз не завиждам, не се превъзнасям, не се гордея. Стига толкова, нали? Тези думи просто не са верни. Защото аз нито съм търпелива, нито съм милостива, може да попитате и близките ми. В повечето случаи съм един направо лош човек.
Всъщност всички имаме същия проблем с този текст. Той налага стандарт, с който не можем да се сравняваме. Никой не може да го постигне това. Никой освен Христос, разбира се. Тогава не описва ли този текст безпределната любов на Бога? Нека да пробваме да заменим думата любовта с името на Христос и да видим дали сега ще прозвучи правилно.
Исус дълго търпи и е милостив. Исус не завижда. Исус не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Исус никога не отпада.
Вместо да караме този текст да ни припомня за една любов, която не можем да произведем, нека да му позволим да ни говори за една любов, на която не можем да устоим – Божията любов.
Може би отчаяно жадувате да изпитате тъкмо такава любов. Някой е трябвало да ви я даде, но отказал. Някой е можел да ви я покаже, но не е пожелал. Оставали сте сами в болница. Сами в църквата, сами в празно легло, сами с разбито сърце, сами с въпроса изобщо обича ли ме някой.
Ето какъв е отговора на небето. Бог ви обича лично, силно, пламенно. Околните са обещавали и са се проваляли. Той е обещавал и се е справил. Той ви обича с неизчерпаема любов. И ако и позволите, неговата любов може да ви изпълни и да ви зареди с любовта, която и вие да дарявате. Затова елате. Елате жадни и пийте ненаситно.
Ето, скъпи приятели, това научаваме от историята за блудницата и Симон. В кого от двамата вие припознавате себе си? А на кого искате да приличате? Ето ви въпроси за домашно до следващия път. До чуване!